kaninin bahlonipha nini. Nginofunda imbhalo yenu nikhonwanda ngokuthi banivusela ukuvalelisa ekuseni mabehamba. Anazi ukuthi bona baqonda kangcono ukuthi umuntu kuyenzeka ahambe ngenyawo abuye ngebhokisi ekhaya. Uthi omunye mina ngifuna ukufunda ngibe yisicebi, mhlawumbe sizokwazi ukuxoxisana nomdali ngimnike imali ayifunayo abuyise umphefumulo kama wami emhlabeni. Omunye uthi athakathwe eqamba amanga wasukwashaya umawakhe emzali edlala abaprofeti bamanga. Sicela umfundisi azosicacisela kabanzi ngalento yokubekana kwezandla. Uthi umbuze nibashayelani nibathukelani. Nina nihloniphe iy'thandwa zenu okudlula omabeni, kodwa nithi nizophumelela manisho. Mase nivuna luze ninganixaki lolu khulu eseni lesibani imbewu yimbi nikhulelwe iy'qalekiso. Abanye bakhulekela ithuba lokuqala kabusha empilweni, bathi makuphumelela isicelo sabo senhlambuluko bahamba kabekhaliswa omababa emhlabeni. Wena ungakaxolisa ulindeni, unenhlanhla unayo, hloniphana omabeni, mhlawumbe nizoba izinto ey'ngcono ezweni.
Akunaksasa.